Reykjavík, Rauðalæk 14, 16. desember 1969, Málfríður Einarsdóttir segir frá.
Það
var Þingnes,
já.
Já, þetta var bara strukað út að leita. Já, við vorum að tala þarna að Stefán Hvítadal áðan, já. Og það segir mér að sögum því hvernig hann var biskup hefði,
já. Já, og viltu að ég
já,
segi hann í...
Já, það er ágætt.
Ég held ég hafi hýrt Þorbjörn Þórðarson segir þetta orðið 1926 í Kaupmannahöfn. Við fórum einn dag út í Dýrihöfn, hann og Ásmundur Sveinsson og kona Ásmundar og tvær stúlkur sem ég þekktu önnur er gifti Kristni Stefánssyni prófessor, Oddgerður heitir. Það var sumardegi og veðrið var ljómandi gott og Þorbjörg var ákaflega hræddur við að ganga skógarsvörðin því hann hélt að veri froskar undir laufinu og þreifið alltaf fyrir sem í stafnum. En svo komum við út í rjóður, stórt rjóður eða grasslettu. Þar fór hún að hana herma eftir prestum og það var mikil skemmtun og það var séra Bjarni einn. Hún kunni vel að herma eftir í þó daga. Svo segir hún okkur það kann að hafa verið annað skipti, ég man það ekki, að það sögðu frá úrunni húsi. Okay, Stefán Hvítadal var nýlega biskupaður og bjó í prestahúsinu í Landakoti. En hvað eru með lengi Hvítavoðum? Nokkra daga? Jó, þá kom hann heima fullur á hverju kvöldi og líklega verið mikil læti. Prefektinu líkaði þetta ekki og hann kallaði hann fyrir sig og átaldi fyrir þetta framferði. Stefán brást reyður við, týndi saman þeir föggur sem prefektin og prestarnir höfðu gefið honum. Það var úlpa eða frakki af Mólinberg, það var allra menna lægstur, gildastur, Stefán Hár og Grannur að samaskerpi. Úr og mynda prefektinu. Og fleygðu þeir síðu áttur. Fór síðan rakleitt yfir í Unihús og satt þar gneypur og þögul. Þá kemur Halldór Laxness og sér að Stefán er brugðið og vill vita hvernig á því standi. Og hann segir hún það. Og þá eftir nokkrar fortölur tókst honum að fá hann til að fara með sér aftur yfir í prestahús og býðast þar fyrir gegningar og taka við grípunum þremur.